Пацвярджэннем сапраўднай веры ва ўкрыжаванага Хрыста з'яўляецца дар самаго сябе, любоў да бліжняга, асабліва да таго, хто яе не годны, хто пакутуе і маргіналізаваны, адзначыў папа Францішак у пасланні на сусветны дзень хворага, апублікаваным сёння. Пантыфік падкрэсліў, што Езус прысутнічае ў пакутах хворых. Ён, стаўшы чалавекам, не пазбавіў людзей досведу хвароб і пакутаў, але прыняўшы іх на сябе, надаў ім новае, станоўчае значэнне. Ён паказаў, што пакуты – гэта не апошняя кропка. Як айцец падарыў сына і сын падарыў самаго сябе дзеля любові, таксама і мы павінны любіць бліжніх, як Бог палюбіў нас, даючы жыццё братам, напісаў папа Францішак. Пантыфік нагадаў, што сілай сакраментаў хросту і канфірмацыі вернікі пакліканы станавіцца падобнымі да Хрыста, добрага самараніна для ўсіх пакутуючых. Калі мы з пяшчотай набліжаемся да патрабуючых клопату, нясём надзею і ўсмешку Бога ў супярэчнасці свету, падкрэсліў Францішак і дадаў, што шчыры клопат аб іншых становіцца нашым укладам у набліжэнне Божага валадарства. Каб узрастаць у неабходных пяшчоце і любові, нам патрэбны прыклады, заўважыў святы айцец і заклікаў углядацца ў жыццё Марыі, якая заўсёды была уважлівай да голасу Бога і адкрытай на патрэбы бліжніх. Таксама Францішак нагадаў пра святога Яна, які наблізіўся да крыніцы любові, будучы разам з Марыяй ля падножжа крыжа. Хто стаіць пад крыжом з Марыяй, вучыцца любіць, як Езус, адзначыў святы айцец. Сусветны дзень хворага адзначаецца ў каталіцкім касцёле 11 лютага, у дзень першага аб'яўлення Маці Божай у Лурд. Ён быў устаноўлены благаслаўлёным Янам Паўлам II 13 мая 1992 года.